Ало.
Шубриш.
Добро, еве, да подзавршам некоја работа, па ќе одам на суд за 10 минути, 15.
Аха, добро. Ја со мама па имав состанок.
А, значи уживаш.
А, шо да ти кажу?
Нисто бе, јас те барав за ова што ти пишав. Значи, јас нели ти реков нек не му спомнат на Марко, со тоа што му реков види вака така се, а не директно она отфрли ја пријавата, него види да ја завршиме побрзо ова, она му знае што значи тоа.
Mm-hmm.
Свајле го побарав, и после ми се јави назад и ми кажа, пошто беше на судење, знаеш, не може да збори од таму, ми кажа, вика да знаеш, вика тоа што ми даде задача, завршено е, пошто треба и за други работи да се видиме за закон за кривична постапка деновиве, вика, ќе ти дадам детален извештај да знаеш се е окей со предметот, па чисто да ти кажам.
Mm-hmm.
Кога ти дојде кај мене, ќе ми каже точно како го затворил.
Тоа значи ќе донесат одлука веднаш?
Па, он како што го разбрав, јас ти викам човеков на судење, беше и така малку шифри ми збореше, како што го разбрав, он го затворил предметот.
Ага.
А може да го затвори со решение дека се отфрва.
А горде, после да истегнам ја на ова кривично за важно?
Па можеш ти да истегнеш пријава.
Дали да се занимавам со тоа или да отворам тука страница?
Види, тоа е малку вака. Ја, например, искрено ти кажам на никој од мене, знаеш, цела држава ми пушта пријави, не сум пријавила никого за важно пријавување. Пошто не знам
по... Држам во неизвестност.
Држи ја во неизвестност.
Ја можам ке... и понатака да стегнам.
Така... Да, 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 ќе го видиме рокот за колку време застарува. Оти секоје дело застарува некојаш, знаеш.
Да, да, да.
Ќе зборам, јас планирав да го викнам Марко, утре пошто имаме влада, не можам задутре да го викнам, да така, на подолг разговор, пошто стално, да, знаеш.
Ти провери мислам... го и овој аспект.
За да, 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 па со него ќе зборам.
И незиното кон мене за колку време застарува и обратно.
И ќе зборам со него и он да ми каже какви се искуствата. Ти знаеш, битно и како да завршувале такви предмети. Сега да не се бламираш ти да си прв у државава и да ти ја отфрват, би било глупо. Ако има такво искуство, ќе ти кажам, ќе се договориме. Знаеш, а не кем сега да го викам на 10 минути, пошо... Така, и он бара да се видиме, и мене ми добре треба за поише предмети да го испочитувам онака една си,
да,
така.
Да, да, да.
Пошто и он си има мака со кај него таму, и ја како психијатар.
Окей, okay, добро, фала ти многу. Супер вест, да, еден проблем помоци.
Да, 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 па јас вас тоа му реков, ник ни викам, ај, молим те, види, позабрза ја работава, ке почне се, а ја така му викам, ке почне расправа за буџет у собрание, една работа помалку да има за зборење, да, вика, нема проблем, ке го завршам брзо.
Благодарим се во моје име, која ке...
Да, 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 окей, мислам, јас така и мислам и со сите, вака, кој има некоја работа, зборам обавизно, се заблагодарувам.
Да.
Не сам да знаеш тоа, не ти спомнувам, ти се подразбира тоа на работа.
Нема, така треба да функционираме, мислам, вака се функционира, разбираш, не да стои отворено една година.
Да, да, да.
Притисок да чувствуваш, колку да, е да неоправдана пријавата.
Ама нема врска, на секој искачање што и да правиш, ќе ти го спомнува.
Да, да, да.
Ако не, она, некој од тие што се инструирани да ти го спомнат и...
Да, да, да.
Непријатно е, мислам, други работи која сакам да кажеш, ова ќе ти го извадат.
Окей,
слушаш
се свата кога можеш.
И
за
па,
твојата работа.
Ќе се слушнам и он ми е на списоков, ама он ми беше вака подоле по приоритети, да, ова како за поважно ми веќе стане.
Ти кажав сега...
Абе ми кажа, ма добро.
Да не му направат ке... таму некој проблем, па...
Добро,
да,
добро.
Да не може ке... да ја заврши после.
Јас ке го поварам у тиков на денок, да се договориме, да се видиме, пошто јас,
да,
ти кажав, не,
утре пред,
не ми е...
Пред работа, ако можеш, пред
влада. Да, да, пред влада.
Кога ќе договорам, или... вечер, викни го, утре вечер, кога сакаш ти? Ама...
Да, да, да. Не е проблем, ке му се јавам, ке се чуеме. Ти кажам, овие од синдикатов од кај мене, биле кај него. И нешто као за стамбени кредити, ова, она, мислам, или они си имаат секако програма за стамбени,
да,
кредити, им понуди уште по пововни услови, пошто нели големо министерство,
да,
ова, она, синдикат. Презадоволни. Дојде кај мене председателот на синдикат. Абе, го убило палење. И ја викам, да, викам, коректен човек е разбран вака. Абе, шо да ти кажем? И ми вика, ништо, вика, ние сега со него ќе подпишеме договор, јас ќе го замолам да исклучиме и на прес, нека знае јавност.
Пише, па изфорсирајте го тоа, ќе ти биде доста популярно тебе кај вработените.
Да, бе, да, ама тоа синдикатот го тира.
Е, луѓето, ако де, ако ти
приклучиш... Ама јас ја го, да, бе, да, јас го буцкам, ја му помагам на председател, уствари, ја му реков така да напред.
Истинете еден прес заеднички голема работа. Да, да. Мислам, луѓето тоа ги интересира. Шо ги интересира друго?
Абе, види сега, така, они знаеш...
Работените, тоа им е најголема прашање.
Гледаат ова, купи куќа, купи стан за армијава, нешто се направи за нас ништо. И неколку пати дојдоа кај мене, абе, дај никако да ја оправиме работа. Абе, викам, како да ја оправиме? Дај да видиме со банките, ако може, голема институција, синдикатот да
запи. И кажи ми, ако ти требаат и други банки, ја ќе ти приклучам и други.
Важи, окей. Мислам, они беа презадоволни сате што збореле. Ти викам, само иницијативно дојде кај мене за други работи председателот на синдикати и го испофали. Али ако треба и со други, мислам, и ни одговара нас и како влада уште едно министерство го затвараме комплетно со тоа прашање.
Добро, ќе збориме, ќе ми кажеш.
И така, јас сега да се спримам за насуд пак, леле, ступат.
А, ја на економски совет сум, па на тоа, после цел ден сум.
Ја па, денес сум на суд, а уште трае судење во на овој Игор Спасов, која ќе не видат таму.
Да, да, мирно сум, биди.
Не, јас не му се притресам.
Попладне, па имам пак нервози со градоначалници од источниот регион, ќе трае се расправаме кај инжи. Пошто нели он им дава средби. Вчера се видовме на роден ден, нели? Мојто како помина централниот, окей, вика, и тебе, вика, те критикуваше одма тоа, ми кажа. Маријан Ѓорчев, вика, 2 години барал средба, не се му дал. Не може, вика, ме зад на устата со тоа што кажа, дека кај мене одма добивал. И толку, ја не одговорив на тоа. Му реков, в усто време, ја атер на тебе правам напори да му најдам 250.000 евра за водовод од Драчево. Тоа е многу поважно него дали се гледаме на состанот.
Да, да, да. Па и мене ме критикуваше тој. Така. Посредно,
абе, сите неспособни копилиња сега некој треба да им е критика.
Ама знаеш што беше она тригер за критиките? Што шефот стана и ја каже методологијата и каже дека има и вакви, има и такви според истражувањево. И некако знаеш на кој си има мувата, стана све некои што предчувствуваат дека не стојат добро и почнаа да даваат милиони образложение како кај ни било специфично, дека они би биле подобри, не знам, ти ако си го викнал на средба, јас ако сум го сменела командирот, да, они немале никаков авторитет, граѓаните од нив барале, а не можеле ништо да направат. И ја му дофрлив на Маријан. Викам, па што се зафаќате со работи што не се ваша надлежност? Кошо ме изнервира, знаеш, да? Испаѓа, он работел за ВМРО, за идеологија, ние за шо работиме, бе? Нема конкурс за кој не кренал телефон да ургира за некого. Која идеологија е таа? И да, така, да. Одма почнаш, ако бубашваби тие што ти ги пиша вчера, одма најдоа се што не чини
от...
друго.
И... Тој од Пехчево и другите сите им се...
Абе, ајде, тој од Пехчево, последен пат трезен бил кога бил средно школо, мислам, човеков алкохоличар, не сме должни сите да го трпиме, да се изживљава со нас. Баш кај што се му е завршено, мислам, што можемо да се заврши законски.
Да, да, да.
Па ја претерам, па и овој пустиот со перцепцијата. Леле, колку ми беше смешно. Хипо! Колку ми беше смешно, леле, ќе пукнем, знаеш. Бори, ама кај баш на таа тема, знаеш. Вака, кај што е најосетлив, па имаш реплика. И тој да му беше навистина интересен, вака.
Здраваш. Ке,
ама
не се случува да се разидат сама.
Ама добро, после ќе ги испеглаат ставовите.
Да.
Али беше тено на очигледно, значи сите што се јавија за збор беа такви. што почувствувале си ја имаат мувата, па е сега ќе се правдаме. Така.
Добро, окей. Ајде, се слушаме.
Ајде, чао.